Chapter 32. Jacob went on his way, and God's angels met him. When he saw them, Jacob said, "This is God's camp." So he called that place Mahanaim. Jacob sent messengers ahead of him to his brother Esau in the land of Seir, the territory of Edom. He commanded them, "You are to say to my lord Esau, 'This is what your servant Jacob says. I have been staying with Laban and have been delayed until now. I have oxen, donkeys, flocks, and male and female slaves. I have sent this message to inform my lord in order to seek your favor.'" When the messengers returned to Jacob, they said, "We went to your brother Esau. He is coming to meet you, and he has 400 men with him." Jacob was greatly afraid and distressed. He divided the people with him into two camps, along with the flocks, herds, and camels. He thought, "If Esau comes to one camp and attacks it, the remaining one can escape." Then Jacob said, "God of my father Abraham, and God of my father Isaac, the Lord who said to me, 'Go back to your land and to your family, and I will cause you to prosper,' I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. Indeed, I crossed over the Jordan with my staff, and now I have become two camps. Please rescue me from my brother Esau, for I am afraid of him. Otherwise, he may come and attack me, the mothers, and their children. You have said, 'I will cause you to prosper, and I will make your offspring like the sand of the sea, too numerous to be counted.'" He spent the night there and took part of what he had brought with him as a gift for his brother Esau: 200 female goats, 20 male goats, 200 ewes, 20 rams, 30 milk camels with their young, 40 cows, 10 bulls, 20 female donkeys, and 10 male donkeys. He entrusted them to his slaves as separate herds and said to them, "Go on ahead of me and leave some distance between the herds." And he told the first one, "When my brother Esau meets you and asks, 'Who do you belong to? Where are you going? And whose animals are these ahead of you?' then tell him, 'They belong to your servant Jacob. They are a gift sent to my lord Esau. And look, he is behind us.'" He also told the second one, the third, and everyone who was walking behind the animals, "Say the same thing to Esau when you find him. You are also to say, 'Look, your servant Jacob is right behind us.' For he thought, 'I want to appease Esau with the gift that is going ahead of me. After that, I can face him, and perhaps he will forgive me.'" So the gift was sent on ahead of him while he remained in the camp that night. During the night, Jacob got up and took his two wives, his two slave women, and his 11 sons, and crossed the ford of Jabbok. He took them and sent them across the stream, along with all his possessions. Jacob was left alone, and a man wrestled with him until daybreak. When the man saw that he could not defeat him, he struck Jacob's hip socket as they wrestled and dislocated his hip. Then he said to Jacob, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob said, "I will not let you go unless you bless me." "What is your name?" the man asked. "Jacob," he replied. "Your name will no longer be Jacob," he said. "It will be Israel, because you have struggled with God and with men and have prevailed." Then Jacob asked him, "Please, tell me your name." But he answered, "Why do you ask my name?" And he blessed him there. Jacob then named the place Peniel. "For I have seen God face to face," he said, "yet my life has been spared." The sun shone on him as he passed by Peniel, limping because of his hip. That is why still today the Israelites don't eat the thigh muscle that is at the hip socket, because he struck Jacob's hip socket at the thigh muscle.
Saya ada di tempat ini untuk boleh memberitakan firman Tuhan bagi saudara. Bagi saudara yang belum tahu saya, nama saya Stefanus, satu-satunya leader di sini yang masih punya spare ribs. Oke. Okay. Saudara, hari ini kita akan memulai satu seri khotbah yang baru, yang berjudul Encounter with God, perjumpaan dengan Tuhan. Jadi selama beberapa minggu ke depan kita akan melihat perjumpaan tokoh-tokoh perjanjian lama dengan Allah. Personally, I love these stories. Saya suka melihat bagaimana Tuhan mengejar umatnya dari berbagai macam background. Dan saya senang sekali melihat bagaimana hidup mereka diubahkan oleh pertemuan, oleh perjumpaan mereka dengan Tuhan. And this is my hope that you will encounter God personally throughout this series. And I hope that your life will be transformed. Amen. Saudara, I think this is very, very important. Kenapa, saudara? Karena it is possible to be a part of a church without encountering God personally. Sangat mungkin bagi kita untuk boleh menjadi anggota bagian bergereja, kita rutin bergereja tanpa bertemu dengan Tuhan. I see this happening all the time, and this is very, 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 very dangerous. And to be very, very honest, this is my concern as your pastor. The story often goes like this. Ya. Banyak student datang dari Indonesia ke Melbourne to study. Ya, saudara merasa homesick, saudara merasa lonely, kemudian saudara datang ke gereja, mungkin saudara diajak oleh teman saudara berkenalan dengan banyak teman baru, saudara merasakan the warmth of the family, you feel at home. Lalu saudara ikut retreat. So fun, right? Right? Yes, okay. So fun, right? Dan saudara mulai rutin bergereja. Ya, saudara mulai join cell group, saudara mulai ikutan LDP. Di cell group saudara melihat kesaksian hidup dari ketua cell group saudara. Di cell group saudara melihat bagaimana ketua cell group saudara hidup dalam jalan Tuhan. Dan saudara mulai amazed akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup teman-teman cell group saudara. Lulus LDP, saudara dibaptis, saudara mulai pelayanan gitu ya. Biasanya mulai dari usher. Biasanya itu that's the beginning of everything. Dan saudara mulai jadi sangat aktif dalam pelayanan dari musik sampai masak gitu ya. Dan tiap minggu saudara pelayanan. You are so excited at what God is doing in the life of the church. And then something happens. Saudara lulus kuliah, mungkin saudara harus for good gitu ya. Saudara busy adjusting back to the Indo style of life gitu ya, Indo culture. You try so many churches, but you cannot find the right ones. Life goes on. You feel you don't need a church anymore. You don't feel there's a need for God. The passion is suddenly gone. You don't practice your Christianity anymore. Atau saudara lulus kuliah, mengalami masa-masa sulitnya dapat pekerjaan, apalagi dapat kerjaan yang proper. And finally, saudara dapat satu. And you pour out all your energies in building your dream. Nabung buat beli rumah, ya. Dan setelah dapat rumah, saudara mulai cari tangganya. Sehingga komplit, rumah, tangga. Dan karena kesibukan, saudara mulai mundur, teratur. Ya, biasanya pertama-tama gejalanya, biasanya pelayanan mulai dilepaskan satu persatu. Lalu mulai jarang bisa ikutan cell group. Gereja mulai malas, mulai bosan, nggak ada excitement lagi. Ya, kebaktian gitu-gitu aja, nggak dapat apa-apa, nggak banyak yang kenal juga. So, what's the point? Dan hidup ternyata berjalan lancar-lancar saja. Life even get better. There's no need for the church. There's no need for God. Atau mungkin saudara mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan saudara. Entah itu family problem, kehilangan kerjaan, atau sakit penyakit. Saudara mulai datang ke gereja, saudara disambut dengan hangat. Musesemu melayani saudara dengan sungguh-sungguh mendengarkan keluh kisah saudara. Menemani saudara di masa-masa susah, mendoakan dan menguatkan saudara. Memberikan jalan keluar dari permasalahan saudara. Then something happens. Mungkin saudara bertambah sibuk, mungkin hidup saudara menjadi baik, kondisi ekonomi menjadi lebih stabil, rumah tangga menjadi harmonis, Tuhan menyembuhkan sakit penyakit saudara, dan tanpa saudara sadari, saudara tidak lagi membutuhkan Tuhan. What happened? Simple. Saudara tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Many people lost their desire for God because they don't have personal encounter with God. People are just swept along with the group, but they never met God personally. never have personal relationship with God. Banyak orang yang terhanyut suasana oleh komunitas, tetapi tidak pernah berjumpa, tidak pernah bertemu dengan Tuhan secara pribadi. All along, your passion, your commitment was based on communal experience. Tim Keller berkata, you are overwhelmed by many religious activities, but the truth about God never penetrates you. Dan selama series ini, selama berapa minggu ini, saya ingin saudara consider dua question ini. Yang pertama, have you encountered God? Do you know God personally? Or maybe you only know God from what other people say about him? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, how has your life been changed by this experience? Saudara, kalau sudah baca firman Tuhan, dan yang hopefully kita akan make it clear selama minggu-minggu ini, perjumpaan dengan Tuhan itu selalu transformatif. Perjumpaan dengan Tuhan yang sejati selalu akan mengubah hidup seseorang. Ketika hidup kita nggak berubah sama sekali, mungkin, saudara, hanya overwhelmed by religious activities, tapi the truth about God never penetrates you. Hari ini kita akan melihat perjumpaan Yakub dengan Allah dari Kejadian 32. This is the climactic moment in his life, the turning point of his life. This is where God transforms his heart, and this is where God changes the way he live out his life. Nah, supaya saudara mengerti, rasanya saya harus menceritakan seluruh kehidupan Yakub. Ya, karena kalau langsung bahas Kejadian 32, itu rasanya kayak telat datang gereja setengah jam. Ngerti ya saudara ya? Nggak ngerti? Oke, saya coba ganti perumpamaannya. Langsung bahas Kejadian 32, itu rasanya seperti telat masuk bioskop setengah jam. Nah, ngerti kan ya? Nah, gitulah. Jadi, saudara akan mengalami kesulitan untuk mengerti ceritanya. So, I'll tell you the truth from the beginning. Jadi, PS, khotbahnya bakal lebih lama. Nah, saudara, Yakub itu merupakan anak dari Ishak dan Ribka atau Rebecca bahasa Inggrisnya. Merupakan cucu dari Abraham dan Sarah. He is a natural born wrestle. Self-sufficient man, self-made man, ya, seorang pria buatan sendiri kata Google Translate. Nah, maksudnya Yakub itu adalah pejuang yang tangguh. Seorang pejuang yang meraih kesuksesan dengan mengandalkan kekuatannya, dengan mengandalkan kemampuannya, dengan menggunakan tipu daya, kepintaran yang dia punya. Nah, saudara, kalau saudara baca di awal Kejadian, kalau nggak salah 25, Yakub itu mulai bergulat sejak ia ada di dalam kandungan, kicking and shoving. Sampai-sampai Rebecca ya, berteriak-teriak kesakitan, aduh Tuhan sakit-sakit rib, gitu. That's a cryptic joke by the way. Saudara yang pernah hamil bisa merasakan sakitnya kan? Konon ya, saya harus pakai kata konon karena saya nggak pernah hamil, jadi harus pakai kata konon. Kalau bayi bergerak-gerak itu rasanya sakit. Dan apalagi kalau sampai gelut, kicking and shoving. Saking stresnya, Ribka itu sampai minta petunjuk dari Tuhan. Dan Tuhan bilang bahwa di dalam kandunganmu itu ada dua suku bangsa. Dan suku bangsa dari anak yang tua akan menjadi hamba dari yang muda. Dan ketika lahir, Esau keluar duluan, ya, dia meluncur duluan. Tetapi Yakub keluar dengan memegang tumit kakinya. Karena itu, ia dinamai Yakub. Nah, saudara, menariknya kata Yakub itu mempunyai dua makna. Arti literalnya adalah heel grabber. Heel grabber. Dan heel grabber ini merupakan idiom dari deceiver, tukang tipu. Ya, berarti saudara ya, kalau di bahasa Indonesia itu ada istilah panjang tangan, ya tahu saudara ya. Panjang tangan itu artinya tukang nyolong. Nah, heel grabber ini artinya tukang tipu. Gitu ya, mungkin kalau orang Indonesia namanya Yakub si tipu. Nah, benar saudara. Ketika Yakub hidup, dia menghidupi namanya, ia menjadi orang yang kiasu, ia menjadi orang yang willing to use trickery to get what he wants. Nah, sebelum saya lanjut cerita, saya mau nanya dulu. Ada enggak saudara yang bisa relate dengan Yakub? Natural born wrestle. A self-reliant person. A self-made person. Sudah, kalau kita mau jujur. Kalau kita mau jujur ya, I think we can all relate to him. We are the IKEA generation. DIY, do it yourself, right? We like motivational quotes. Dan ini beberapa motivational quotes yang bisa saya temukan. Only I can change my life. No one can do it for me. Make your own future. Make your own hope. We like to be inspired, to be successful. Bahkan di gereja pun kita mengharapkan dapat khotbah-khotbah yang motivational. Betul? Jadi saudara bisa mulai relate dengan Yakub. Bahwa kita semua itu juga natural born wrestle. Kita tuh juga punya tendensi untuk menjadi self-reliant person. Nah, karena itu ketika kita coba mendengarkan cerita Yakub, saya mengajak saudara untuk gak melihatnya itu dari jauh gitu ya. Tapi saudara melihatnya dari first person perspective. Put yourself in his shoes, ya. Oke, okay, agree? Ya, kita sekarang balik ya ke ceritanya si Yakub. Nah, ceritanya saudara, Yakub itu mengejar berkat kesulungan. Ya, dua porsi dari harta kekayaan keluarganya. Jadi ceritanya gini, suatu saat Esau lagi kecapean dan kelaparan, habis pulang dari ladang gitu ya, dan pas kebetulan Yakub habis nonton MasterChef sama Mama Ribka, nah, dan cobain resep red bean soup. Kelihatannya tuh rasanya mantul banget gitu lah ya. Sampai Esau tertarik, dia lapar gitu kan. Dia bilang, minta dikit dong, minta dikit dong dek gitu kan. Lalu Yakub bilang gini, barter ya, sup kacang merah ditukar dengan berkat kesulungan. I don't know about you, tapi saya mikir gini, kok bisa-bisanya ya sampai mikir ngajain barter. Aneh kan, coba saudara lagi di rumah gitu ya, lagi masak gitu, terus koko saudara pulang dari nugas, kelaparan, dan minta masakan gitu. Masak saudara sampai mikir kayak gini, boleh kok, no worries, tapi tukar sama perusahaan papi yang di Indonesia. Udah gitu, masih pakai ngajakin sumpah lagi. Kalau saudara gak percaya, baca Kejadian 25. Itu yang terjadi. Dan bukan itu saja, saudara. Pas papa Ishak itu diam-diam mau memberkati Esau, Yakub mau-mau aja disuruh sama Mama Ribka untuk menipu papa Ishak. Awalnya rada sungkan. Bukan sungkan karena harus nipu papanya, tapi sungkan karena takut ketahuan. Ya kan? Yakub itu mulus kulitnya, kayak cowok-cowok gym gitu ya. Dan suaranya rada-rada cempreng, kayak orang telat puber gitu, ala-ala WJ gitu kali ya. Nonetheless, dia nyamar juga jadi Esau. Dan penyamarannya lihai. Kualitas KW super premium. By the way, papa Ishak pada saat itu matanya udah agak-agak rabun gitu ya. Jadi pas Yakub pakai kulit kambing, biar kelihatan hairy gitu, dia gak gitu ngerti. Dan Yakub itu pakai kaos kutangnya Esau, biar bau-bau Esau. Dia bawa makanan ala-ala Esau. Suaranya dibarbelin, biar kelihatan berat. Dan papa Ishak sudah berusaha ngecek bolak-balik. Tapi tetap ketipu aja gitu ya. Dan iya, akhirnya memberkati Yakub. Dan of course, kalau saudara jadi Esau, kalau saudara tahu kalau saudara habis ditipu dari berkat kesulungan itu, apa yang akan saudara lakukan? Ngamuk lah ya. Makanya dia cepat-cepat ingin menghabisi Yakub. Papa mati, lu mati. Karena itu, Yakub yang takut melarikan diri ke Haran. Ya, ke tempat Uncle Laban. Nah, di Haran ia ketemu sesama con artist. Kalau Yakub itu kadal, Uncle Laban itu buaya. Iya, pinter banget. 100 untuk buaya yang di sana. These two con men try to outwit one another. Seru banget lah ceritanya, lebih seru dari Joker. Pas Uncle Laban itu tahu kalau Yakub naksir Rahel, Yakub itu dijadiin bucin sama si Uncle Laban. Suruh kerja 7 tahun. By the way, saudara tahu bucin apa ya? Budak cinta. Udah kerja mati-matian, pas malam pertama Uncle Laban pakai taktik pengantin yang ditukar. Pagi-pagi pas bangun, si aku bangun tuh ya, ngucek-ngucek kepala, memandang istri, mungkin membelai-belai pipinya. Beb, kamu mirip deh sama cici kamu kalau habis bangun babo. Oh wait, you're her. Dan Yakub harus jadi bucin 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Uncle Laban outwit Jacob, but that was about to change. Ya, Yakub bersepakat untuk kerja sama Uncle Laban untuk mengembalakan kambing domba Uncle Laban. Tapi tentunya not for free. Domba hitam dan kambing belang-belang menjadi milik Yakub dan yang lainnya milik Uncle Laban. Tapi ini liciknya Uncle Laban. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Kambing-kambing yang bintik-bintik dan belang-belang itu disingkirin sama Uncle Laban. Jadi pertanyaannya begini, kalau breeding stocknya nggak ada yang bintik-bintik dan belang-belang, anaknya juga nggak mungkin ada yang bintik-bintik dan belang-belang kan? Ada yang ngerti biologi? Ya, itu yang terjadi. Tapi Yakub itu enggak diem aja. Dia puter otak. Dan entah enggak tahu dapat ide dari mana, dia pakai breeding teknik yang sangat tidak saintifik. Dari breeding stok yang mulus, ia bisa menghasilkan kambing yang belang-belang dan bintik-bintik kualitas super. Dan bukan hanya itu saja, ia memanipulasi ternaknya sehingga ternak miliknya itu adalah ternak-ternak yang kuat. Sedangkan ternak milik Uncle Laban itu yang lemah semua gitu. Dan tentunya Uncle Laban nggak terima kalau ditipu. Buaya kok dikadalin, ya kan? Dan tahu begitu, Yakub bikin strategi yang lain. Dia mau lari, escape plan. Jadi pas Uncle Laban lagi kerja, diam-diam dia berencana lari pulang dengan istri, anak, dan segala miliknya. Nah pas tahu, singkat cerita, Uncle Laban langsung kejar. Dan Yakub membongkar segala kelicikan Uncle Laban. Dia bilang, lu tuh ganti-ganti upah gue sampai 10 kali gitu ya. Dan akhirnya Uncle Laban merasa kalah dan dia mengajak, yoh kita bersepakat. Mereka gak boleh usik satu sama yang lain. Daerah sini menjadi milik Laban, gak boleh di-trespass sama si Yakub. Daerah sana milik Yakub, Uncle Laban gak boleh injak teritorinya di situ. Satu masalah selesai, satu masalah lagi datang. Saudara tahu masalahnya apa? Esau. Saudara ingat kan ya, 20 tahun yang lalu Esau hendak membunuh Yakub. Dan Yakub gak tahu apakah Esau masih marah atau enggak. Karena selama di Haran, mereka gak pernah WA-an gitu ya. Mereka juga gak follow Instagram-nya. Jadi mereka gak tahu apa kabar satu sama yang lain. Tetapi saudara perhatikan, bukan Yakub kalau dia gak punya strategic plan. Ingat ya, dia adalah pria buatan sendiri, a self-made man. Ia ingin tahu bagaimana reaksi Esau. Saudara kira-kira kepikiran gak caranya dia gimana? Dia kirim utusan ahead of himself untuk menemui Esau. He's playing humble servant cards. Dia menyuruh utusannya berkata seperti ini. Kejadian 32 ayat 4 yang tadi kita baca. Beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai, dan kambing domba. Budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Saudara tahu gak arti kata-kata ini tuh apa? Kalau saudara gak ngerti berarti saudara gak selicik, Yakub. Saya juga gak, tapi saya baca komentari. Kira-kira Yakub itu ngomong kayak gini sama Esau. Kok? Udah lama ya kita gak ketemu ya. Dedek udah lama tinggal di Uncle Laban. Sekarang dedek mau pulang. Tenang kok, gak usah panik. Dedek sekarang udah kaya. I'm not coming to try to take anything from you. Chillax. I'm not going to trick you, okay? Yang lalu biarlah berlalu, let's forget the past and start over. Smart, right? Tim Keller berkata seperti ini. Jacob has become the most unspontaneous person you could possibly know. Always calculating, always manipulating. Dan setelah menyampaikan kabar tersebut, sang utusan pulang. Nah ya, sang utusan pulang, laporan sama Yakub. Om, pesan udah disampaikan. Pak Esau sekarang lagi datang on the way menjemput Om. Nah, Yakub senang banget kan? Aduh, baiknya si Koko udah ditipu masih repot-repot mau jemput gitu ya. Tapi utusan ini belum selesai ngomong ya. Tapi Om, jemputnya rombongan ada 400 orang. Ya, Yakub langsung madek gitu ya, bahasa Jawanya gitu. Lah, ini namanya menjemput nyawa kalau 400 orang. Saudara bisa bayangkan, mungkin perasaannya tuh seperti saudara yang udah kerja, tiba-tiba diajakin, nanti abis lunch kita meeting ya, ada board of director, CEO, dan sejumlah polisi. Stres berat lah ya. Dan di ayat 7, Yakub merasa sangat takut dan sesak hati. Terrified. Obviously, dia berpikir bahwa Esau akan menghabisi dia. Tapi saudara ingat, ini Yakub, seorang manusia buatan sendiri. Dia punya strategi. Dia pikir-pikir, gimana caranya menyelamatkan diri? Ini kalau istilahnya Dono Kasino Indro, maju kena, mundur kena. Maju kena Esau, mundur disikat Uncle Laban. Pikir-pikir, lalu dia bagi rombongan menjadi dua. Ya, kalau Esau sikat satu rombongan, at least rombongan yang selain akan selamat. Tapi bagaimanapun berisiko lah ya, saudara ya. Lalu Yakub melakukan sesuatu yang ia tidak pernah lakukan sebelumnya, yaitu berdoa. Dia tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Untuk pertama kalinya, ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk pertama kalinya, ia memohon kepada Tuhan. Nah, kalau saudara baca gitu ya di Kejadian 28, dia itu tawar-menawar sama Tuhan. Dia bilang gini, kalau engkau menyertai aku, melindungin aku, maka engkau menjadi Allahku. Seolah-olah dia punya bargaining power. Tapi sekarang, dia cuma bisa meminta sama Tuhan, tolong lepaskan aku dari koko. And this is the beginning of a new Jacob. Dia mulai sadar, ia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk keselamatan dirinya, untuk keselamatan keluarganya. Tetapi setelah berdoa, ia masih tetap gak tenang gitu ya. Lagi-lagi dia berusaha memanipulasi keadaan. Dia berpikir kayak gini, just in case God doesn't show up, here is my plan B. Sudah bisa mengerti jalan pikirannya? Saya ngerti banget gitu, been there than that. Saya suka hitung-hitung gitu, dan Yakub itu hitung-hitung gitu. Dia pikir-pikir gini, lebih baik hilang benda daripada hilang nyawa. Ia lalu memberikan sebagian miliknya sebagai persembahan kepada Esau. Kalau sudah perhatikan, itu 220 kambing, 220 domba, 30 unta, 50 sapi, dan 30 keledai. Dan ini banyak banget loh. Cukup untuk Esau buka startup farm. Pikir Yakub gini, Esau kalau dikasih macam-macam gini, bakal seneng, bakal kasih kemurahan kepada dia. Dan saudara, licik ya Yakub, dia kirim itu ternak dalam 5 kloter. Gak langsung sekaligus. Saudara tahu kenapa? Supaya konsentrasi Esau terpecah belah. Karena kalau Esau ingin menyergap Yakub, dia pasti ngecek dong, ada Yakub gak di situ? Oh gak ada, lewat kan? Yang kedua kali lihat, ada Yakub gak? Oh gak ada. Dan setelah berapa kali, konsentrasinya terpecah. Mereka jadi lebih gak perhatian. Dan itulah Yakub. Very detailed plan. Very meticulous plan. Tapi dia juga masih belum bisa tenang gitu ya. Dia masih gak bisa tidur. Tengah malam dia bangun dan dia hitung-hitung lagi. Dia berstrategi lagi. Dia punya rencana. Dia kirim keluarganya dulu, segala harta miliknya menyeberangi sungai Yabok. Mungkin dia berpikir seperti ini. Ya udahlah. Worst to worst, biarlah Esau habisin aku. Yang penting keluargaku selamat. Hopefully he will spare my family. And at that time, Jacob is left alone. Mengutip Celine Dion, all by myself. Jacob has come to the end of himself. He has no more strategy. He has no more schemes. Dan sudah bisa bayangkan kan perasaan dia? Stressed, terrified, lonely, and weak. Dan disitulah Allah menemui Yakub. Dan saudara, saya sudah berpikir sedikit ya. Saudara coba bayangkan. Dalam bayangan saudara, ketika Allah melihat kondisi Yakub seperti ini, kira-kira apa yang Allah akan lakukan kepada Yakub? Kira-kira saudara bayangkan kayak gimana? Saya bayangkan gitu ya. Allah akan hadir dan menghibur Yakub, kasih hak gitu ya. It's okay, don't worry. Betul? Siapa yang sepikiran dengan saya? Tapi apa yang terjadi? Ayat 24. Allah dalam rupa manusia menyerang Yakub. God in the form of a man suddenly attacks Jacob. Dan mereka bergelut sampai fajar menyingsing. Sudah merasa aneh enggak? Saya rasa aneh. Allah tahu Yakub sedang menghadapi the biggest day in his life. Dia perlu mengumpulkan segenap tenaga untuk menghadapi Esau keesokan harinya. Tetapi Allah justru mengajak Yakub gelut. Bukan cuma sekedar 5 menit. Bukan cuma sekejam, 1 jam, 2 jam. Ini berjam-jam sampai pagi. Sampai Yakub habis tenaganya. Why? Mengapa Allah lakukan ini? Let me tell you. God wrestles Jacob to pursue him. God wrestled Jacob to pursue him. Selama ini, Yakub tahu banyak mengenai Allah. Dia mendengar cerita dari opa Abraham, dari papa Ishak. Bahkan dia sendiri mendengar janji Allah bagi dia dan keluarganya. Tetapi ia tidak pernah sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Selama ini Yakub telah menikmati begitu banyak berkat dari Tuhan. Keluarga, 2 istri, 2 gundik, 12 anak laki-laki plus 1 anak perempuan. Kekayaan yang berlimpah ruah. Tetapi ia tidak pernah mengalami Tuhan. Ia tidak mempunyai personal relationship dengan Tuhan. Bagi Yakub, Tuhan itu cuma sarana, alat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Bagi Yakub, Tuhan adalah safety net in case strateginya tidak berhasil. But God is not in the business of just blessing our plan. He has his own plan. Yakub menginginkan keamanan bagi dia dan keluarganya. Tetapi Allah menginginkan Yakub. Allah menginginkan Yakub. The real battle is not between Jacob and Esau. The real battle is between Jacob and God. And in that, God pursues Jacob. He is fighting you to get you. God is fighting you to get you. Sudah bisa perhatikan gak? Bukannya Yakub yang mencari Tuhan dan bergelut dengan Tuhan. Tuhanlah yang mencari Yakub dan menggelut Yakub. Tuhanlah yang mengambil inisiatif untuk mengejar Yakub. Dan seperti yang tadi Aat katakan, Allah yang dahulu, Allah yang sekarang sama, karena Allah tidak berubah. Dan Allah yang sama mengejar saudara dan saya hari ini. Mungkin saudara datang hari ini supaya Tuhan ingin menyelesaikan permasalahan saudara. Exam, works, whatever it is. Mungkin Tuhan adalah your lucky charm to pass exams. Tapi tahukah saudara, lebih dari sekedar menyelesaikan permasalahan saudara, Tuhan ingin mengejar saudara. Tuhan menginginkan saudara. Lebih dari kita membutuhkan jalan keluar dari permasalahan kita, kita lebih membutuhkan dirinya. Dan Tuhan tahu itu. Ini yang Tuhan sedang bicarakan kepada kita. God knows that we ultimately... God knows that what we ultimately need is God himself. And he is pursuing us today. Saudara, tahukah saudara bahwa Allah sedang mengejar saudara hari ini? Tahukah saudara, Allah sedang mengejar saudara hari ini? Dan saudara, perhatikan ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa Yakub tidak dapat mengalahkannya, ia memukul, atau lebih tepatnya dalam terjemahan bahasa Inggris yang banyak menyentuh, sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Oke, tadi kita tahu, God pursues Jacob, oke? Tapi mengapa Allah harus bergulat, bahkan sampai harus melukai Yakub sedemikian rupa? Kenapa nggak ngajak ngomong baik-baik gitu ya? Ngomong baik-baik itu kan enak. Kenapa harus pakai kekerasan? Right? Kita seringkali berpikir seperti itu. Kenapa? Why does he have to wrestle and injure Jacob in the process? Kira-kira kenapa, saudara? Because Jacob will never know who God really is until he fights him with everything that he has, and find that he cannot beat God. Karena Yakub tidak akan pernah bisa mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Sampai ia berusaha dengan segenap kemampuan melawan Allah. Dan akhirnya frustrasi karena ia tidak akan pernah bisa menang melawan Allah. Dan ini berlaku buat kita juga, bukan? Seringkali kita benar-benar baru mengenal siapa Tuhan itu ketika kita berada di dalam titik terendah dalam hidup kita. Seringkali Tuhan berasa real ketika kita sedih, ketika kita kecewa, ketika kita frustrasi, ketika kita merasa tidak berdaya. For some of us, God is very abstract. God has not become real to us. Why? Because we are not frustrated enough. Kita berpikir seperti Gloria Gaynor, I will survive, oh. Atau seperti David Guetta, you shoot me down, but I won't fall, I'm titanium. So God has attacked us, wrestle us, bring us down, cripple us, before we really know who he is. Before we realize that he is the one we need. Sampai kita sadar bahwa dialah yang benar-benar sungguh-sungguh kita butuhkan. Dan ini kita gak bisa belajar cuma dari mendengarkan khotbah dan membaca buku. We are too stubborn. He has to wrestle us. He has to wrestle us. Karena itu sepanjang malam, Allah bergulat dengan Yakub. Tentunya ia membatasi kuasanya. Otherwise, he's gonna kill Jacob. And God doesn't want to kill him. Ia hanya mengimbangi kekuatan Yakub. Tetapi Yakub tidak juga menyerah. Sampai ketika saatnya pagi, saatnya Allah harus pergi. Ia baru mengeluarkan sedikit dari kuasanya yang sebenarnya. Ia menyentuh sandi pangkal paha Yakub. Hanya disentuh. Bukan dipukul, bukan ditendang, bukan ditabok gitu ya. Dan seketika itu juga tulang paha Yakub lepas dari sendinya. Dan seketika itu juga Yakub baru sadar, ia tidak bergulat dengan manusia biasa, ia bergulat dengan Tuhan sepanjang malam. Dan seketika itu juga Yakub berhenti bergulat. The whole thing was over. Yakub menyerah. Ia tidak lagi bergulat melawan Tuhan. He can only cling to God. He is helpless and powerless. Dia tidak berdaya. Saudara, bukankah seringkali Allah harus menghancurkan kita terlebih dahulu sebelum kita menyerah? Kita tidak akan pernah menyerah sampai Tuhan bawa kita ke titik di mana kita tidak lagi bisa berkutik. And I'm speaking from my own experience. I don't like weaknesses. I don't like to depend on others, including God himself. I don't like to depend on any other factor. I like to depend on my own resources. And I won't stop fighting and strategizing until I have no option left. Sudah bisa relate dengan saya? Dr. Charles Smith, dia sungguh-sungguh mengerti kebenaran ini. Jadi ceritanya begini, Dr. Charles Smith pernah mengalami kanker dan dia berdoa kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, izinkan penyakit kanker yang aku derita kembali. Kalau itu membawa aku masuk, mengenal engkau lebih dalam lagi. Dia kena kanker, untuk sementara at least dia disembuhkan. Dia bilang begini, dia berdoa sama Tuhan, kalau penyakit kanker ini kembali dan aku bisa lebih dekat lagi dengan engkau, izinkan itu terjadi. Dan benar, penyakit kanker itu kembali. Dan in the final years of his life, he found God in a way he never found before. Dia berkata, bring suffering to my life. Take anything away from my life. As long as I know you. As long as I have you. Luar biasa bukan? Have you encountered God personally? Apakah saudara pernah mengalami Tuhan? Sudah mengalami Tuhan? Sudah bertemu dengan Tuhan? Apakah saudara willing to pray as boldly as Smith? Take away our strength so that we can encounter you in a way that we never have found it before. Sadarkah kita bahwa yang kita butuhkan dalam hidup ini bukan naik gaji, bukan promotion, bukan money, bukan passing exam, bukan getting recognition, bukan getting likes in IG. Do we realize that what we really need is God Himself? Apakah kita sadar bahwa yang kita butuhkan lebih dari apapun itu adalah Tuhan sendiri? And sometimes we have to lose everything else so that we can know Him truly. Dan seringkali kita harus kehilangan semuanya supaya Tuhan itu menjadi real, bukan cuma sekedar abstrak di pikiran kita. Of course, it's easier said than done. Ya, saya nggak ngomong ini gampang, it's quite daunting buat saya untuk berdiri berkata seperti itu. But this is what we need to learn, including myself. Ayat 26 sampai 27. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. So that this is the climax of the story. This is the turning point of Jacob's life. Allah bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Aneh bukan? Tentu saja Allah tahu siapa namanya. Tentu saja Allah tahu siapa Yakub. Tetapi kenapa Allah bertanya? Who are you? Sudah di perjanjian lama, nama itu menggambarkan karakter. Allah ingin Yakub mengakui karakternya. Yes, I'm Jacob. I'm a grabber from birth. I'm liar. I'm deceiver. In a sense, Jacob confess his sin by confessing his name. Dengan berkata dia Yakub, dia mengakui bahwa aku itu tukang tipu. Dan ketika ia mengakui, Tuhan berkata, mulai dari sekarang, you are no longer Jacob. You are no longer a deceiver. You are now Israel, for you have struggled with God and man and you have prevailed. Tuhan memberikan identitas yang baru kepada Yakub. Ia tidak lagi seorang penipu, tetapi seorang pemenang. Engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Kalau saudara berpikir, saudara berkata seperti ini, pemenang. Yakub saat ini sedang crippled, in pain, helpless, powerless, seeking for God's mercy, desperate for God's blessing. Tentunya ini bukan picture seorang pemenang, bukan? Apakah saudara pernah berpikir seorang pemenang seperti itu? Saya bayangkan seorang pemenang itu seorang independent, yang punya kuasa, yang punya begitu banyak resource. Bukan seorang yang lumpuh, tidak berdaya, dan cuma bisa bergantung kepada Tuhan. Betul? Tetapi Tuhan memanggil Yakub pemenang. But God calls him a winner. Kuncinya ini, saudara. With God, it is always winning by losing. It's always winning by losing. Hanya ketika kita menyadari kelemahan kita, by losing the battle, we will receive the greatest blessing of all. That is God Himself. Dengan Tuhan, kalau kita mau menang, kita harus kalah. Kita harus menyadari kelemahan kita, lose the battle, dan kita baru akan bisa menyadari dan menerima the greatest blessing of all. God himself. Ayat 31. Yakub pincang karena pangkal pahanya. Limping because of his hips. Pergulatan Yakub malam itu meninggalkan bekas luka yang permanen di dalam hidupnya. Ia pincang seumur hidupnya. And this fact hits me really hard. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya selalu berpikir seperti ini. Kalau saya berjumpa dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu akan membuat aku menjadi kuat, gagah, dan bisa melakukan segala perkara. Mungkin saudara juga berpikir demikian. Tapi the fact, the encounter with God often causes us to continually depend on him, depend on his promise, depend on his mercy, depends on his grace. Perjumpaan dengan Tuhan yang sejati akan membuat kita akan semakin bergantung kepada Tuhan, semakin memegang janjinya, mencari kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu gak enak. Kita tuh suka punya resources, kan? Kenapa? Kalau saya punya resources, saya bisa keluarkan, saya bisa pakai kapanpun. Contohnya begini, kalau saya punya kemampuan untuk berkhotbah, kapanpun saya disuruh khotbah, saya bisa. Gitu. Karena apa? Kemampuan itu ada di dalam diri kita, kan? Dalam hidup saya. Saya bisa keluarkan kapanpun saya mau. Tapi ketika saya harus bergantung kepada Tuhan, saya nggak tahu kapan Tuhan akan berkati, kapan Tuhan akan memberi. Dan saya nggak bisa gagah sebisanya. Saya harus humble kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. I have a permanent scar in my life. And I'm sure you have too. Tapi coba saudara pikir, kenapa Tuhan izinkan itu boleh menjadi permanent scar dalam hidup Yakub? Saya pikir-pikir dan saya kira-kira ketemu jawabannya. Biarlah itu menjadi pengingat bagi kita untuk belajar berserah kepada Tuhan. Biar itu menjadi reminder bagi kita untuk berhenti mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita yang tidak seberapa. Dan actually this is better for us. And actually this is better than being self-reliant, being self-sufficient. Sudah tahu kenapa? Karena self-reliance itu cuma ilusi. Tidak ada orang-orang yang benar-benar bisa self-sufficient. Lihat hidupnya Yakub. Seumur hidupnya sampai saat ini, dia bergantung dengan kekuatannya sendiri. Tapi ada masanya, Tuhan tunjukkan bahwa kemampuannya, pemampuan kita itu tidak seberapa. Kemampuan kita tidak akan bisa menghadapi, menghadapi dan mengatasi badai kehidupan. Saudara, kalau mungkin saudara banyak bertemu dengan orang-orang yang gak mengenal Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar perkataan seperti ini. Christianity is a religion for the weak, for those who cannot make it their own. Christianity is a religion for the weak. Kekristenan itu adalah agama bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang tidak bisa hidup sendiri. Saudara pernah mendengarnya? Saudara suka gak mendengarnya? Kita gak suka. But this is true. This is the reality. Kita harus embrace this wholeheartedly. Because this is reality. Ini yang sungguh-sungguh terjadi. Bahkan kita bisa berkata kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Atheism is a religion for cowards, for those who refuse to see their own weaknesses, their own inability to make it their own. Saudara, God does not want self-made Christians, self-reliant Christians. God wants weak Christians who know that their God is strong. Saudara tahu itu? Saudara percaya itu? Tuhan tidak menginginkan orang yang independen, yang bisa segala sesuatunya sendiri. Ia ingin orang yang menyadari kelemahannya dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kuasa Tuhan adalah Tuhan yang tidak berubah. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang good. Dan seringkali dia harus menunjukkan kebaikannya, semua karakternya itu, dengan bergelut dengan kita sampai kita sadar siapa diri kita sebenarnya. Saya undang pemusik untuk datang. Let me close. Have you encountered God? Do you know God personally? Apa saudara tahu bahwa ini adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan saudara? Apakah saudara mau sadar bahwa you've been fighting against God all your life? Kita selalu diajar dari kecil untuk fight. We wrestle against His will for our lives. Dan Tuhan wrestles us today. Tuhan bergelut dengan kita hari ini. Bukan untuk membinasakan kita, tapi untuk mengejar kita. Saudara tahu seberapa jauh pengejaran Tuhan kepada kita? Do you know the extent of His pursuit? Yesus Kristus mati di kayu salib supaya dosa saudara dan saya bisa diampuni. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, tergantung lemah, hina, dan tidak berdaya di atas kayu salib. Ia menanggung kutuk dosa kita, supaya kita yang berdosa menerima berkat yang terbesar, Allah sendiri. Do you want to receive these blessings? Kalau saudara belum mengenal Tuhan, consider this. Maukah saudara menerima Tuhan sebagai berkat terbesar dalam hidup saudara, berkat terbesar yang saudara bisa miliki di dunia ini? Dan untuk itu saudara harus mengakui bahwa you are Jacob, you are sinner, bahwa saudara berusaha navigate your life on your own, but you fail to do the right thing. Datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Yesus. Carilah kemurahannya, carilah anugerahnya, dan pegang dia, cling to Him. Mungkin sebagian besar dari saudara telah mengenal Kristus. Saudara beriman kepada Yesus. Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mungkin day by day, dalam kehidupan saudara, saudara mengandalkan diri saudara lebih dari saudara mengandalkan Tuhan. Mungkin kita mengandalkan skill, ability, smartness, smartassness, charisma, hard work. Bagaimana saudara menghadapi kesulitan dalam hidup saudara? Apakah saudara instinctively thinking, planning, strategizing, bahkan dengan trickery, shortcuts, and deception? Apakah saudara mengandalkan diri saudara lebih dari saudara mengandalkan Tuhan? Apakah saudara set God aside or even ignore Him ketika hidup kita beres, ketika hidup kita enak? Cari Tuhan, get alone with God, seek His face, seek His favor. Dan mungkin ketika Allah terasa sangat-sangat abstrak, tertulis di textbook, tapi kita tidak pernah mengalaminya. Maukah saudara untuk berani berdoa seperti Dr. Charles Smith? Tuhan, strip off our strength. Lepaskan aku dari kekuatanku supaya aku bisa embrace You, supaya aku bisa mendapatkan Engkau. Maukah saudara berdoa yang sulit ini supaya Tuhan membawa krisis datang dalam hidup kita? Bukan untuk menghancurkan kita, tapi supaya kita bisa melihat siapa diri kita sesungguhnya. We win by losing. We win by losing. Kemenangan kita, saudara, bukan terletak kepada kekuatan kita. Kemenangan kita terletak ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kemenangan kita terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita cling to Him. Dia adalah harapan kita. Dia adalah kekuatan kita. He is our confidence. Yes, crisis can be very painful. But only by this, we can truly experience Him. We can truly encounter Him. We can truly experience His strength, mercy, and grace. Saudara coba baca di rumah Kejadian 33. Keesokan harinya, saudara tahu dia lumpuh, dia pincang, tetapi dia berani berjalan di depan, memimpin rombongannya untuk bertemu dengan Esau. Dia gak berstrategi lagi, dia gak mengandalkan kekuatannya lagi, dia gak mengandalkan tipu dayanya lagi. Dia datang menghadapi masalah yang dia hadapi dengan Tuhan. Dia gak tahu apa reaksi Esau. Tapi dia datang dengan confident. Dan saudara tahu, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan memberikan Esau kekayaan. Tuhan membuat Esau tidak marah lagi. Itu anugerah Tuhan bagi Yakub. Tapi Yakub gak tahu itu. Hari itu yang dia tahu, Tuhan berserta dengan dia. Dan itu cukup bagi Yakub.
Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru pertolonganku datang darimu. Peganglah tangan, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku.
Biarlah Tuhan bekerja di saat ini. Dengarkan pimpinan Roh Kudus di dalam hati saudara. Apa yang Roh Kudus ingin tegur dan koreksi di dalam hidup saudara. Yang kita butuhkan lebih dari segala-galanya adalah Tuhan. Bukan apapun yang kita bisa miliki di dunia ini. Bukan kenaikan gaji, bukan promosi, bukan lulus exam, bukan mendapatkan pekerjaan tertentu, bukan mendapatkan PR, bukan mendapatkan pasangan hidup. Tetapi Tuhan di dalam kehidupan kita is the greatest blessing that we can ever experience. Dia adalah Allah yang tidak berubah. Dia adalah Allah yang setia. Dia akan selalu menyertai kita. Bahkan di dalam situasi susah apapun. Dan dia berkata, ketika engkau tidak berdaya, ketika engkau tidak bisa melakukan apa-apa, dan saudara bergantung kepada Tuhan, saudara akan mengalami Tuhan secara nyata. Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan akan menjadi real in your life. Dan itu menjadi suatu pengalaman yang saudara tidak akan bisa lupakan seumur hidup saudara. Mari kita beri bersama-sama, puji dia, bukan dengan kekuatanku.
Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Ku pandang
wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Kaulah harapan
dalam hidupku.
Kaulah harapan
dalam hidupku.
Terima kasih Tuhan, Engkaulah harapan bagi kami, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu Tuhan selama-lamanya.
Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Kaulah
harapan dalam hidupku.
Kaulah
harapan dalam hidupku.
Bila ketika saudara pulang hari ini, saudara tahu yang terpenting dalam hidup kita bukan cuma sekedar menghadapi masalah kita, namun kita boleh menemukan Tuhan dalam setiap permasalahan, setiap pergumulan kita hadapi. Dan biarlah kita sadar bahwa kita bukan orang-orang yang kuat. Dan kita gak perlu menjadi orang-orang yang kuat. Namun kita boleh menjadi orang yang bersandar dan bergantung kepada Tuhan yang kuat. Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang setia. Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami orang yang pelupa. Namun kami ingin Engkau ingatkan kami akan kebenaran firman ini hari demi hari. Roh Kudus yang meteraikan, Roh Kudus yang bikin kami boleh ingat. bila kami terus boleh berpegang kepada Engkau, berkat terbesar yang kami miliki. Sehingga apapun yang kami hadapi dari hari ke hari, kami boleh tenang. Kami tidak terombang ambing akan apapun. Namun kami boleh pegang Engkau. Karena kami tahu Engkau yang mengejar kami. Engkau yang memegang tangan kami. Engkau yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh. Sungguh Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Atas berkat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Dan sudah yang percaya katakan, amin. Sudah, silakan untuk duduk.